Aste hartetan ohi dugunez, ekonomia eta gizarte gaiez hausnartzeko tartea zabalduko dugu, horretarako bi astez behin gaindegiako koordinatzaile Imanol Esnaola batzen dugu gana, eta telefonaren bestaldean prest daukagu gaurkoan ere, arratsalde honetan gitorri zebra bidera, Imanol.
Bai, arratsalde honetan zuri ere.
Bueno, gaurko kolaborazioan elikagaien salerosketa hitz egingo dugu, batez ere Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroa garaiaren artekoaz, esan genezake ez dagoela joera argi batez hitz egiterik, norantzkoaren arabera gorakada edo berakada izan delako azken 20 urteotan, ezta?
Bai, bueno, behar bat esan beharko genuke lehenengo gauza Euskal Herri osoko argazki bat egitea oso zaila dugula, hain zuzen ere Ipar Euskal Herri eta Euskal Herriaren arteko zer harreman ekonomikoaren datuak galtzen direlako estatuen arteko multzoa handi horietan, ezta. Eta horrez dugu desagregazio zehatzik lortzen, beraz dauzkagunak hegoalde barrukoak dira edo nahi baldin badu gero hegoaldeak ba munduko beste herriekin eta estatuekin duena, ezta. Beraz, bai, bueno, ba hor, ezagut, bai, bilakaerak nolabait ere izan ditu joanekoak eta etorrikoak, bai. Beraz, aipatuko ditugu xeago.
Bai, badaude nolabaiteko gorakadak edota berakadak.
Bai, hor, gorakadaz eta berakadaz hitz egiterakoan, bueno, ba, alde batetik egia da guk datuak erabili dituguna, bueno, azken 20 urteak edo hartzen dituzte, kasu batzutan 2014koak baditugu, baina ia serie gehienak 2013an amaitzen badira ere, ba bueno, eguneratuen daudenak direnez, ba balio dute. Eta bai esan daitekeela nolabait ere, ba bueno, ba 20 urte hauetan claro, izugarria zidela kontsumoa edo kontsumoaren volumena, eta bereziki guk hor, bueno, azpimarratzen genuen datuetako bat zen, ba nolabait ere Hego Euskal Herrian bertan ekoizten denaren konsumoa hazi egin dela. Eta orain 20 urte, ba, gutxi gora bera, 130-aren bueltan bazabilen, ba, orain 125-era iritsita dagoela. Horrek ez du esan nahi, dena den, bertan ekoitzia denik, elikagai hori, esan nahi du, ba, bueno, ba, bertan gutxienez transformatua izan dela.
Bueno, beraz, argibide batzuk aipatu beharrean gaude, bertako produkzioaren kontsumoa igo dela aipatzen genuen, baina zenbat edo zeren arabera hazi dela esango dugu, Imanol?
Bueno, hazi, guk pixka bat, nabit ere, bueno, balio ekonomikoetan ez dugu tonatan kalkulatu, balio ekonomikoan kalkulatu dugu, eta hain zuzen ere, bueno, ba, hor ikusten duguna da, ba, bueno, ba, azkunde horrek nolabait ere, ba, bueno, ba, baduela lotura handi bat, ba, hain zuzen ere, gurean elikagaiak gero ba bueno nondi nora etortzen zaizkigun, ez hau da, ba biztanleria hazi egin zaigu 3 milioietara iritsi gara eta gainera ba bueno azalera haundiko edo distribuzio masiboa egiten duten sareak edatu egin dira, beraz horrek esan nahi du elikagaiak bueno elikagaien volumena hazi dela, azkunde horretan gainera bertako produktuaz gain asko hazi dela besteak beste, ba, munduko beste lekuetatik datozena, bereziki gainera estatu espainoletik datorrena hazi da, eta orduan ba bueno ba ikusten duguna da guzti horretan, ba bueno ba gure esan dezagun kanpoko elikagaiekon menpekotasuna handitu egin dela, ez da?
Vale, bueno, beraz.
Edo haundia dela, zera esan da.
Hori da. Kontsumo horren volumen ekonomikoa beraz bikoiztu da, eta volumen horrek barne produktu gordinean duen pixua atpaldu egin da. Ze kontrakotasun dago bataren eta bestearen artean, Imanol?
Bueno, ba, elikagaiak garrantzitsuak izaten jarraitzen badute ere, gure ekonomian dirua mugitzen duten elementuak beste batzuk direla, eta orduan, ba, bueno, energiaren prezia ikusi dugu nola hazi den, etxe bizitza, edo zera ez da, etxe bizitza salerosketa, horre ere sekulako azkunde egonda, beraz, bai, elikagaiak garrantzitsuak dira, baina gure volumen ekonomiko osoan, ba, gero eta garrantzia txikiagoa dute, eta beste produktu batzuk gero eta handiago hartu dute, eta hor badago nolabait ere aldaketa historiko bat, ez? Ba, nahi badugu esan dezagun aurreko mendearen bukaerako urte hoietako Euskal Herri hartatik, ba, 21. mendeko ba, Euskal Herri honetara aldaketa handi bat gertatu da, eta bestea beste, ba, bueno, ba, elikagaiek zuten lekua, ba, hartu dute beste produktu batzuk, eta beraz gutxi espen esan dezagun neurri bat iritsi zaie elikagaiei.
Euskal Herrian importatutako elikagaien kontsumoa bertakoena baino handiagoa da, eta hori da, azten ari dena, ez da?
Bai, hori da, ez, eguneko gita bostera nioko da gaur egun, eta horrek esan nahi du, ba, bueno, ba, gukun sumitzen ditugun, ba, bueno, ba, amarretik sei edo, sei baino gehiago, ba, ez dela hemen sortua, eta horre hori gainera proportzio hori urteetan mantendu egin da, batzutan gehiago, beste batzutan gutxiago, baina, bueno, ba, menpekotasun handi bat adierazten du, aipatu dugun bezala, angu ekoizlea garelako ez.
Bueno, beraz, baditugu zenbait argipen kontu hone inguruan, nondik importatzen ditugu elikagai horiek ordea?
Bueno, elikagaiak, ba, bueno, mundu osotik esan beharko genuke, gaur egungo ekonomia nolakoa den ikusita, baina bitxia bada ere, euneko berrogeita bata, balioari begira, euneko berrogeita bata Espainiatik dator, ezta? Eta Espainiatik datorrela esatean, ba, bueno, esaten ari gara, edo aipatzen ari gara, ba, besteak beste, ba, zera, ezta? Ba, Errioxa, Kastilla-La Mantxa, eta Espainiako hainbat erregio jakin batzuk, ezta? Ba, Aragoi, bera ere bai, edo Kastilla-León, marka, Valentzitik ere bai, desente, orduan, nola bat ere, ba, bueno, ba, ikusten ari gara, ba, bueno, ba, beste lurralde datorrela, eta gainera, ba, gure kasuan, ba, hartzen dutela, bueno, volumen handi bat, esan bezala, euneko berrogeita bat eraino.
Datuak ez dira donolakoak orduan. Zuen ustez Euskal Autonomia Erkidegoaren eta Nafarroako Foru Erkidegoaren arteko salerosketak ere arreta merezi du, aldaketak egon direlako elikagaien norantzkoaren edo salmentaren eta erosketaren norantzkoaren arabera.
Bai, haitu zen ere, eta aurreko galderarekin lotu behar da, ez da, behira, Espainiatik datorrena euneko hogeita amairu hazi da, azken hogeita hogei urte hauetan, eta aldiz, ba, Gipuzkoa, Bizkaia eta Arabako batera hartuta, Nafarroa garaiari erosten dizkioten elikagaiak euneko hogeita hamar gutxitu dira. Iaia esan daiteke batek galdu duena besteak irabazi dela, edo Euskal Barne harreman ekonomikotik galdu duguna ba, hartu dugula Espainiarekiko harremanetik edo arekiko haren ez produktekiko menpekotasunetik, ez da, beraz hor badago fenomeno bat oso aintzat hartzekoa za.
Eta aldi berean Hego Euskal Herriko elikagaien esportazioa laukoztu eginda, importazioak bikoiztu, Hego Euskal Herriak elikagaien salerosketan saldo positiboa duela esan genezake, baina horretan nolabait Espainiaz gaindiko beste lurraldeen eragina sartu dela.
Bai, hain zuzen ere, eta hori da igual berda da datu bat azpimarratzekoa lehengoarekin batera, Lehengoarekin batera bestea da, ba, bueno, ba, Euskal Herriko elikagaiak ba, laukoiztu egin dutela bere balioa, eta gaur egun ba, bueno, mundu osora saltzen direla. Hau da, gure artean salmenta txikiagoak dira, eta aldiz ba, atzerrira saltzen duguna izugarria zida. Laukoiztu egin da, izuzen ere.
Konforme. Ez dakit ondorio nagusi bat ateratzekotan aipaute genezaken Euskal Herriak urrats handia egin duela elikagaien merkaturatzean eta nazioarterako edapen horretan, baina hori akaso irakurketa orokorra izan daiteke eta lurralde bakoitzaren egoeran sartuko bagina zenbait ezberdintasun aipatu beharko genituzke.
Bueno, ya horrezan berdena da, lehenik eta behin, ba, volumena ez, ekonomikoak laukoiztu bizan, oso oso aipagarria dela, tamaina aldetik, ba, volumena handia ematen diolako, eta nola bat ere, ba, aktivitate horren errentagarritasuna, eitzat, agerian jartzen duelako, ez da? Besteri da gero, ba, nola bat ere, eta horri ez gara guzartu lan honetan, ba, aipatzen, ba, bueno, ba, zer nola egiten den, edo ze kaltera egiten zaion lurrari, edo ze lan balditzetan egiten, Baina volumena laukoiztu izana, aipagarria da. Orain, nola bat ere, ba, horrekin batera ere, ba, aipagarria da, ba, bueno, esan dako ez da, ba, horri gure arteko harreman ekonomiko hori gutxitu izana.
Konforme, bueno, aipatzeko zenbait kontu orduan. Gai honek guztiak lotura zuzena du produktuak merkaturatzeko sareekin, geure kontsumo kulturarekin ere bai, eta zer esanik ez akaso Nafarroa garaiko ekonomiarekin.
Ba, ez, azkenean, esaten ari garen hau guztia, hemen labur biltzen da, ez, hau da, azkenean, ba, nolabait ere, urrats garrantzitsu bat eman dugu, baino aldi berean gure baitako merkatua, harreman ekonomikoa ahuldu dugu, ez da, eta noski hori ez da gertatu, horre baditu bere alboko ondorio kezkagarri batzuk, hau da, kasu honetan dena ez da bolumena eta dena ez da dirua, begira, ez zuzen ere, ba, Nafarroarekiko harreman horretan, ba, esan behar da, ba, alde batetik, bueno, alde batetik, ba, bueno, ba, batetik, ba, harreman ekonomikoa gutxitu egin dela, beraz, elkarrekiko dugun, ez, ba, ondasunen, joan etorri hori, ba, txikitu egin da, eta beraz, esan daiteke, gure arteko harremana, barne, ez, euskal barne harremana ahuldu egin dela. Beste alde batetik ere, esan behar da, ba, nola bat ere, ekoizpena bera ere ahuldu egin du, zain zuzen, ba, bueno, ba, merkatu gutxiago izateak, hainbat produkturen, bueno, ba, ez dut esango galera, baina bai produziaren apaltzea ekarri du, eta hor kasu maiz aipatzen da zera, zainzuriaren zera apaltzea, baina zainzuria bezala hainbat produktu daude, ba beste lurraldatzen dute merkeago etorri izanagatik, ba Nafarroan galdu dutenak zera ez da. Eta orduan, ba bueno, ba horrek ba agerian uzten du, ba bueno, ba nagere hau gertatzeak eta volumen hauetan eta atzerrira joateak eta bar ez dutela ezinbestean bermatzen edo dena ez dela ezinbestean ona euskal kasuarentzat.
Hori da, eta horre guztiak eragin hobeak edo okerragoak izan ditzakela, ba, puntuz puntu aztertuz gero. Aipatu ditugu zenbait adierazle garbi Euskal Herriko elikagaien salerosketaren inguruan, ez dakit besterik gehitu edo ondorio nabarmenen bat ekarri nahi ote duzun.
Bon, hor behar da, esan gabe geratu zaidan, eta igual azumaratu nahiko nukena da, ba, hain zuzen ere, gaitasun, ekoizteko gaitasun industrialaz gain, nekazaritzako gaitasun handi baduela Euskal Herriak bereziki, ba, kasunetan Nafarroan eta Araban, eta nola bat ere, bilakaera ekonomiko honen, nun kanpoko produktua bertakoaren ordez sartzen ari zaigun, ba nolabait ere badakar beste hainbat gauzen hartan aipatu ditugun hoien hartan badakar ere ba alde batetik ba hainbat lurralderen hainbat eskualderen ba gainbera ekonomikoa, zailtasun ekonomikoak ba bet ohiko jarduera utzi beharragatik eta haien biziraupena noski eta horrekin batera ere bai etorkizunari begira eta burujabetza egoera batean hain zuzen ere janaria sortzea baita burujabetasunaren lehen oinarria ba munduko estatu askok erakusten digutenez hala gaitasun hori eustea ba bueno ba guk galtzen ari garen aldetik ba esan daiteke ba galdera kritiko badela ez da etorkizunari begira eta horri arretaz begiratu beharko geniokera.
Ba, hurbilpen bat egin dugu arretaz begiratu beharreko gaie horren inguruan eta aipatuko dugu aste honetan bertan okerrezpa naiz idatziz ere argitaratuko dituzuela kontu guztiak ez da Imanol?
Bai, eta bueno, berba da aztu dintzaiten den esatea, baina gau, distribuzio sarea hundiek eta, bueno, ba, gure saltokietako apalateketan jartzen dizkiguten produktuek, ba, bueno, bazkenean ez diote, ez, ba, euskal barne merkatu bati erantzuten, edo barne merkatu baten interesei erantzuten, eta alzorretatik anor, ba, dago eroslearen kultura, ez da, bertako produktua lehen esteko orduan, eta badago bestalde ere eskaintza arazo bat ere, hain zuzen ere, ba, bueno, ba, euskal produktua, bueno, ba, matzutan sustatzen da, baina oro har volumenari dagokionez, ba, bueno, ikusten dugun bezala Nafarroako produktuen kasuan, ba, atzen du eginda, beraz, bueno, alderdi anitzeko zera batean gaude, eta bai, bueno, datu agarrietara dugu ditugu idatziz, eta, bueno, urrengo hilabetetan izango da, ondaz hitz egiteko aukera.
Ederki, ba, guk ere gertuti jarraituko ditugu honen inguruan kontatzen dituzuen kontuak, gaurkoagatik hemen txagurtuko zaitugu, Imanol Esnaola Gaindegiako koordinatzailea, mila esker zebra bidera batu eta kontu hone zuen ikuspegia gurekin partekatu izana, eta iruditzen bazaizu bi aste barru izango dugu elkarren berri.
Ha, meire zen arte. Eskerri hau.
Zatoz gurekin zebrabidea gurutzatzera.